kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe buye ibulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzalina yungu na sango ya mukili ya lelo. Babuti ya baye koli na Bukavu bazali kakatana opo na kotinda bana babango na kilasi na kobanga eti ba wazalendo baye basunga kama mpinga maikulu Kongo Demokratike babundisa baye M23 na engumba eye.
Biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na klasi. Potang to kotinda bangwana ba wazalendo ti lelo bazo menase kaka biso bazo loba ke soki bana bazongi klasi ba kotende kosala desordre ya kuna neko.
Na etuka ya Nord-Kivu M23 e sakoli ete mosolo moye moko uta na makili mai mayumisa makana rubaya moko tiyama opo na kosunga ba vandi babisika yango pe bayi etuka ya Nord-Kivu mbiba.
Mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya. Po na ngai konsensibilize bayi mboka. Nantina ya likambulina ezali nantina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekote kama
na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukurubela ndenge Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratike azwaki lisi kulu nikolomisa to mileki pe azali kosenga ete bana ba ekolo Kongo Demokratike batiama pe puna kuluka yano ya kimia na bitumba biye bizali na monele ya mboka na ye alobi yango tango mokonzi ya ekolo azali na esika Felix Tshisekedi na mbula matari bazali kopamela ye kozala sima na bitumba biango puna kosolola yango tukubenga secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumbali ya Joseph Kabila Ferdinand Kambere makambo mayemanso tukukindi na bolai nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bakuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Moko na banganga mayele ya ONU ya pameli batomboki ba M23 kukanila ba bundeli ya ntomo ya bomoto na monili ya ekolo Kongo Demokratike Mary Lawyer a molobeli ya kafu kafu ya mambi matali ntomo ya bomoto a pameli bokangami ya mbalakaka bolimisami pe bobetami ya ba bundeli ya makoki ma bomoto bisika M23 ezwa.
Zali bongo ba bundeli ya ntomo ya bomoto na monili ya ekolo Kongo Demokratike bazali na posa ya lisu sungi na lumbango mingi lisungi pona bozongi sami pona mwangonga bwa mabota mabango ilobaki Mary Lelor molobeli ya kafu kafu na mambi matali ntomo ya bomoto eteni eye ya RDC eye ezali na bitumba wuto mibu emonaki tuizalaki wuto sanza ya yambo bitumba ya basimba na bitumba ya basimba bandoki ba M23 ba ye bapesami maboko na mampinga maekolo Rwanda ba ye bazwi bingumba mipale ya Goma pe ya Bukavu engebene na lelor oyo azwi ndingisa ya misala ya Conseil des droits de l'homme kasi azali koloba na nkombo ya onute M23 ezali ko kanela babundeli bantomo ya bomoto baye ba bakomaki pe ba pamelaki bizaleli mabe ya konyokolo bato
batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba lungwaki lobiluleki na Kageri ezali lokalite eye ezali na pene na ba kilometre tukumi sato na mitano na Lubero centre na Nord Kivu
engebene na société civile ya si esika batomboki ba longola maki na bitumba te na esika yango esika bazalaki wuta mikolo mwamo salami bale ya sanza ya mibale eleki sima ya bitumba makasi na basoda ba mapinga maikolo Kongo Demokratiki bozongi sami na Kasugo lokalite eye ezali ezali na ba kilometre ya na ba kilometre ya Kagari mpe na ba kilometre na ouest ya Lubero centre esika bazali sika engebene na misala mia bokengi ya isika sima ya bokei bwa bango basuda ba mapinga ma Uganda UPDF bazwa kimboka yango société civile ezali ko banga ete bitumba misusu bisalema na ituka na ngonga engebene na mapinga ma ekolo Kongo demokratiki kimia ezali na mindelo minso ya territoire ya Lubero kasi ezali pasi na ngonga eye koloba po na nini ba milongoli na isikalina
pene na ba kandidan koto zumi na misato penka mami bale na tuku mini na mi bale bazali kusala utalilo mimekano ya ebandeli ya examen d'état na ekolo Kongo demokratiki mubimba longola bisika ba tomboki ba 123 bazali kuyangela
ministre d'état na mambi matali kelasi Raisa Malu asakolaki motango eyentango abandisaki mimekano miango na institut Gombe 1 na Kinshasa oboso bwa bakonzi ebele ya mambi matali kelasi lokola inspecteur général alobaki ete ba candidat baye ba kabwani na ba centre kama mibale na ntuku mitano na libwa ntango tuku sambo na motoba ba komisami na ba centre zomi na mitano ya cycle court to kelasi ya bokuse engebene na ministre d'état kaka ba candidat zomi na sambo bazali kosala mimekano na bango na ba centre biye bizali na Kabinda pe na Luanda na Angola mpona Raisa Malu bobandisami ya mimekano eye bozali kopesa Elikia ete mambi ma tali kelasi mazali kokoba nzela na yango ata na ngonga ya mpasi eye pona ko ekolo.
Ministre yantei ya ekolo Kongo demokratika Jacquemain Shabani a fundi na liyebisi lyoko ya lobilo leki mampinga ma ekolo Rwanda kokoba kokokisa mwango mwayango ya mabe ya kosilisa bato na boti yei bana ba ekolo Kongo ekolo Rwanda pe boyangeli ya mibale na bisika biye bazwa.
Zali bongo afundi pe mampinga ma ekolo Rwanda pe ba salisi ba bango ba M23 na AFC elobi bongo Radio Kapi ya kusala ba mbeba ya bitumba mpe ba mbeba ya crime contre l'humanité na bisika biye bazwaki na liyebisi lyoko bien na liyebisi yango mbula matari ezali kokebisa mpe po na bokomisi na makasi ya bilenge na kati na bango bana ba ke mpe bana ba kelasi na bisika batomboki bazwa ndenge emonisaki bokutani eye basalaki na territoire ya Nyiragongo na bokutani yango kaka engebene na Kinshasa mapinga ma ekolo Rwanda na M23 AFC bakwisaki na batomolo ya libota lyoko lyoko elobili ebisi basengeli kopesa bana misato na kati na mitano pona kozwa mateya mabosoda.
Donald Trump a sakolaki lelo ko salisa ete ba sali bilanga ya ekolo Afrika ya Angeli bazwa na bopete bo mwana mboka ya ekolo Amerika soki balingi kokota na ekolo Amerika.
Yango na ntina engebene na ye ya bunyokwami oyo ba ombula matari ya ekolo Afrika ya Angeli ezali kosala bango kasi emonisite soko mokano yango ekozala pona bana ba Afrika banso bo kunzi bwa ekolo Afrika yangele yanuli na mbala yoko mpe elobi ete eboyi kokota na bondeko boye bokobota eloko moko ya malongate to na lopoto une diplomatie contre-productive du megaphone na Donald Trump mpe ekolo Amerika mofuteli ya ndako ya pembe atiaki mokoloto ba poso eleki na misala mia bakimi bamboka bia bango mpo na bakimi ya Afrika yangele ba kitani ya bakolon ya Europa.
Motango ya misala motikali likolo na sanza ya mibale eye eleki na ekolo Amerika. Yango ezali bongo engebene na maye masakolami lelo na bakonzi.
Motango yango mopesami ntango nkita ya ekolo Amerika ebandi komata na bilembo ya mikano ebele mpe kobalusa makambo ebele lokola ezali kosalema na bokonzi bwa ekolo Amerika. Ekolo Amerika ekelaki misala mingi te ndenge ezelamaki na basali bolukiluki na sanza ya mibale mpe mutango ya baz, ya bato bazangi misala e mati mwa moke e komi na pourcentage 4,1% na kati na 4% na sanza ya yambo e sakoli ministère ya mambi matali misala sanza ileki misala nkoto kama yoko mpe ntuku mitano na yoko mikila maki koleka na sanza ya yambo kasi ezali mukie kaka na mutango moye banganga ya mayele bazalaki kozela engebene na boyokani boye botange maki na Market Watch.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Baboti ya bayekuli na Bukavu na Sud Kivu bazali ko kakatana opona kutinda bana babangu na kilasi na kubanga eti ba wazalendo baiba pesa ka maboko na mapingama ekolo Congo Democratic FRDC babanda bitumba na engumba eye tango nyonso pe basala mobulu na biteyulo lokola bazali kolaka yango Rock Masu Mubalama
lokola bazali kubanga mpona bomo ibwana na bango baboti baike bazali kutinda ka lisusu te bana na bango na kelasi na ngumba Bukavu uta batomboki ba M23 bakota basengi na moyangeli oyo M23 atie mpona kobamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato ete ati ya Bukengi mpona bana kelasi mpe bilenge lokola bazalendo bazali kolaka kosala mobulu mikolomie mpe kopanza biteelo toyoka Justina weza mama ya bana basato bae batangaka na etelo moko awa na Bukavu.
Gouverneur azolo baketo tinda bana na biso na classe. Na moment ya azolo baketo tinda bana na biso na classe asire biso sécurité te eloko moko te ya azolo baketo tinda bana na biso na classe. Biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na classe. Potang to kotinda bangwana ba wazale do ti lelo bazo menacer kaka biso bazolo baketo ki bana bazongi classe ba kotende ko sala desordre kuna na école ba wazale do bazolo babongo. Soki bana bakeri ba kotende ko sala desordre alors biso tozo banga na moma gouverneur na moma gouverneur na na sire biso ata sécurité moko te na moma non sécurité zate kimeza na nite jusque là makamu na zongi normal te meya zolo bakake bana biso bazonga classe et bongo siko so ba wazale do na bakeri ba ke ko bimisa bana na école ba ke ko sala trouble na école o monite ke bana na biso ba ko bunga ba bal perdu wane ko za bana na biso ya ngwana biso to kotina nanu bala na biso bongo ta avant biso to tinda bana na biso na école faut gouverneur attire biso sécurité pour juste la sécurité zana nuté sécurité nanu biso ana Bukavu ezana nuté to zana na kati na sécurité ba wazale do bazaka ka bazo sala kaka ba désordre na bango ba bazo kufa donc biso to kopi kotina bana na biso na kelasi bongo te donc bana na biso ba ko kende bongo te poto boy bana na biso ba bunga to boy bana na biso bazo ba bal perdu to boy bana na biso bazo makama to boy yango donc avant bana na biso bazonga il faut gouverneur a assurer biso sécurité ceux qui to moni que sécurité zongi awa na Bukavu wala ndeto zongi ta bana na biso na classe po bana na biso bazana na bana mikie bazana na bana mikie bana mzu bazana na ba 5 ba mtusu na ba 6 ans mtu na ba 7 ba mtu ba ebina nunzela te ya kelasi to kenda ka kotika bango to kenda kozwa bango alors ceux qui bango ba ke déjà kuna na école ba komi déjà kuna siko les années nyingi donc to boy to boy to boy to zo luka kime kota kime kota soki kime kota wana sava biso to tini bana na biso na école ya wana to zo senga no gouverneur zongi sa kime na mboka kime kota sécurité zonga
na ngambo na ye mokonzi oyo AFCM 23 etie pona kokamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato azali kotalisa bosenga ya kozongela mobu mwa kelasi na kimya kondimisa ete makambo manso mazali na esika mpona kobatela bana bakelasi mpe bitelo na makama mayema koki kouta na bilenge wazalendo bayeba mipesa kosunga mampinga FARDC bayeba zali na minduki toyoka mokonzi ya ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato. Nasengi baboti nyonso batinda bana na bango na kelasi po kotika bango na ndako eza kuispose bango na badanje ebele mpona nini batikala bandako uliba kende kuzwa matea tolinga bana na biso totinga bango na kelasi po bazwa matea eza eloko ya malamu oliboti ya kontroze bango bakende koluka masanga eza malamu te pona nini bana bakende kelasi te bana na ngai moko guverner na bino baza awa esengeli bomo na ke na lingite bana na ngai pe bakufa bana na ngai baza awa na ndako soki na yeba kike eloko oyo ekspoze bana na ngai mbele natindi bango bakende poto bana na ngai nyonso baza awa soki bolingi na kolakisa bino bango mpona yango nasengi na baboti nyonso batinda bana na universite na maternelle primaire to secondaire babanda lobi mpo basalisa biso mikolo mikoya bazwa matea mpo baservir mboka lobi mboka eza na posa ya bato oyo baekoli mboka eza na posa ya bato oyo batikala na ndako te mpo bakosalela eloko te mampinga na biso mpe eza na besoin ya bato ya mayele mpo ya kokoba mpe kobatela mboka contre baagresseur
baboti bazali na bobangi ete bazalendo batundisa AFCM 23 na Bukavu
Zaki bongo rock masumu balama na etuka ya Nord Kivu M23 sakoli ete mosolo moyimo utaka na makili na Rubaya mokoti ya mabongo po na kosunga bavandi babisika yango pe ya etuka mobimba ya Nord Kivu fiston isemwami
maloba makosunga baimboka maloba mbaki na mboka Rubaya au territoire Masisi au netuka Nord Kivu tangu bakonzi balingomba AF123 bazalaki obisika bien atako bakonzi bana balimbolaki malamu te lolenge nini makeli marubaya makosunga baimboka bati ya Manisha Draka moyenge limolandi wa etuka na mambi mantali nkita mpentombwa oyo apesa melaki ebonga na bai AF123 abetaki sete mingi natina lisungili ye makeli marubaya makomemela baimboka banso tumoyoka awa
ezalia mutuya pona biso koya kotala lolenge nini misala myankita mizali kosalima awa na rubaya makele tope mabanga mantalo mazali bomengo mpona ekolo mpe mpona bayimboka talantina biso baya AFC123 tokokubisa mosala mwa biso mwa bosali mabanga maye mantalo tope exploitation na yango na ntina ete toyanola malamu na bosenga mingi mpo bayimboka nsima na bitumba bie bingalaki mwa mikolo mileki obisika bie
nzoka nde destin kandundaho balume moyi société civile na mambi matali makele na etuka Nord Kivu azali komituna lolenge nini makele makosunga bayimboka lokola bakonzi ba 23 balobi atako bisika mabanga mantalo mana marubaya mazali kotekama bisika biyebani te toyoka makanisi maye na ntina likambo liye
tokanisi ete ezali na ntina te likambo liye pamba te koloba ete mabanga mantalo makoki kosunga bayimboka na tango ya kala minere ebandaki kaka kosunga bayimboka na ntina ya misala misalema mpona bofuti paku eye bazali mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya mpona ngai konsensibilize bayimboka na ntina ya likambolina ezali na ntina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekotekama na kotala loleng basanksio mingi ezali kobeta bai 123 na ekolo Rwanda eye ezali kosunga batomboki bana tozali kosenga na communauté internationale elandela malamu ezweli na moyibi mabanga mantalo eye ezali kosala bayimboka banyokwama makasi
ongambu na bango bakeli mibeko bayike baetuka Nord Kivu balobaki ete bomengo bwa ekolo Congo demokratiki bozali mpo na kosunga bayimboka banso pamba te mpasi ya bayimboka eleki mingi atako ekolo ezali na bomengo mingi koleka tozwaki mpe maloba Mabrice Tambwe azali moko na bakeli mibeko na engumba Goma
tomoni mpe na kosepela à promettre batu que désormais bango pe bakobanda ko se retrouver na makambo ya minere côté ya Rubaya alors c'est vrai que après ba événement oyo lekaki crise kota ki pena na mboka na province mbongo ezomona na te que avec oyo pousse mokonzi ya tindi population eko se retrouve malembe malembe et puis nakanisi que makambo wana ya crise au fur et à mesure et okende zosila to féliciter makambo wana po nakanisi que population pe eko se retrouve na makambo oyo nde balobaka na lopoto ce qui est bien est bien.
Mboka Rubaya au territoire Masisi ezali na makele mingi lokola coltan mpe kasiterite. Mwa mikolo meleki bakonzi ba ekolo Congo demokratiki basakola kete ekolo ezali kobungisa misolo mingi wuta batomboki ba 23 babotola bisika bien wuta engumba Goma fiston isemami pono laka l'America.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na alina kanabiso na bozindo ya lelo tukulubela Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Congo demokratike oyo ya zwaki lisusu maloba mikolo misato mileki puna kosenga ete bana ba ekolo Congo demokratike batiyama na boluki eyano ya kimia na bitumba pe mubulu ezali na est ya mboka alobi yango tango mokonzi ya ekolo ezali na esika Felix Tshisekedi nambu la matari bazali kopamela kaye kozala sima na bitumba biye puna kolobela yango toko yamba bongo secrétaire permanent adjoint ya Lingomba ya Joseph Kabila PPRD Ferdinand Kambere tout landali solo na biso.
En tout cas tondimi yango ezalaki kama solo autour ya mboka ndenge ezo kambama na ndenge ya mabe et puis plus mikolozo le ka plus ezo mona na te penza donc penza dictature nde koti donc ko solo na paninga oyo bayi politique ou bien oyo ya société civile pona mokambi ya mboka kala Joseph Kabila Kabange ezande koluka ko kutanisa ba idée soki kotala soki esangani bato basala évaluation ensemble ya situation ya mboka je crois que wana endimeli pona mutu nyoso oyo as acteur politique parce que mibeko nyoso ezali constitution ezali même loi portant statut à opposition ezali oyezo pe sandingisa pona mutu nyoso acteur politique soza opposition ozwa ndingisa wana kokutana na baninga bosangana bosala lisanga ya kosala ndenini ko contribuer na makanisi bao bazo kamba ba améliorer voilà donc likanisi na ezala kikande wana
Kasimiso bozo sala yango azo sala Joseph Kabila mo konzeka tango basi na kisa sato la kamo kanzeka Felix Tshisekedi na basi na kisa sato la kamo kanzeka Felix Tshisekedi na basi na kisa sato la kamo kanzeka Felix Tshisekedi na basi na kisa sato la kamo kanzeka
Bo kasi yango monike biloko yango pesa Sony parce que bango tangu bazalaki na opposition ba bandolo ba ke Kabila ye moko nde azo créer ba rebellion siko awa ba komo kamba ye muto o kamba lisusu tu akenda na ye depuis 2019 lelo azo tanga na ye ba doctorat na ye kuna okendo luka aloke olekaki partout ke ngai Rwanda zo agresser mais otanga ka Uganda te Rwanda zo agresser Rwanda et puis o changer malo balusi malo bana seconde moko ke siko komi Kabila ça veut dire en même temps Ozoko sabatu ke Rwanda ndeya zo agresse yo me ke Kabila siko ndeya osalani omoni ke makambwana ti na ba mobondo o mtu nyoso ayebi ke biloko ebandaki ezalaki swa ba conflit autour et puis pendant na eleko na bango c'est à 2022 ke batu babandi oyo ka biloko ya mobondo wana batu bamona bango na presidence ba osolo la coupe president ye moko Tshisekedi ya yamba bango ba balakisa pe bilili mususu oyo bao rekrite bango bakende na mapinga mboka sikomi biloko wana okendo pakola yango na Kabila mtu atika pouvoir depuis 2018 eza likambo ya solo te epi ezo pesa soni na pouvoir o bazolo babazo kokate me bazolo batolingi to sangisa batu nyoso na cohésion nationale siko kre cohésion nationale oyo bozo kreye ba terreur ba ko intimider opposition alors que lobby babandolo ba ke toza opposition a pété wana nde ezo kamwisa batu siko batu balingi nini donc totike la ba M23 kuna oyo aza akomi ennemi eza nde sikoyo opposa oyo ya mboka donc toza la susite sandi ba confirmer ke maloba na ye
na interview a pesi na
alingi
azungela ko sunga mboka
azungela
bon en même temps le but a lingi
en même temps
le but a lingi bino na lingomba na bino bolobi siko il faut
que bino na lingomba na bino bolobi siko il faut
que bino bolobi mais parti nyoso na constitution na biso endimami na opposition ke abongama à tout moment par exemple en mandat Tose la, on a fait mandat à Félix quand même, jusqu'à 2028. Abandon rêve qu'il a changé constitution. Lélo na moni a zongi sima. Parce que Toloba qui n'a eu que. Ah, mais Yemoko Moutou. Omoni que Yemoko a dit, de à travers Bakabou et Bangonyon son de Baloba qui Kemboga. À partir il y a 6 mois après l'élection de Baloba qui Kemboga et Kota Bambonge Moko Yamakasi. Sigo, donc l'impression est commis, on dirait mbonge wana eza bango mtu bao bongisa mboke kotaka bambonge ba crise moko ya makasi. Baso linga ko gérer ko sili sa crise wana te. C'est pourquoi ça pose des questions. Entre temps, ba résultat ba somme wana, tala résultat Luanda, ba senga kake a négocier na M23, ya mtu akoti sa M23 quand même. 2019 a signé ba accord na ba Rwanda. Ba UPDF ba okota mapingana bango mikolo nyoso. Baolo baelo kote. Enemi ya kominde kabila. Kabila mtu waofanda, swati an Afrique du Sud, swati an Zana Namibi, ka bongo. Yende siku wa komi, yende azasima, koza la sima za signifikwa. Memba bemba wana, tangu wa zalaina defense. Lelo alobi, naza mapreve. Mapreve ya ndeni. Sao komi siku wa ministri ya transport. Oliope sabiso bila na yo ya ministri ya transport. E komi fasili. Kwa mesana na yiko kosa, kofinga ka batu, kokabola batu. Bamboka na bamboka toka bwana wa baswahili awa bangala awa baluba awa tozonga nde biloko wana bangoko kambezande kukabola batu c'est pas normal biloko to vivre wana do bamboka basali yango bao sale yango mboka elo wana krisite siko kuna ça veut dire que est-ce siko etabwani Batiki yango, baotiki yango na batoe ba sinya bango ba akor 2019.
Président Joseph Kabila na interview a Salina.
Non, mokonzi yamboka akala Rais Joseph Kabila kabango yaza mokonzi ya lingomba na biso ape perde a défendre M23 ya o défendre ke likanisi ya kosili sabitumba wana ifo elekana ba kongole bana Kongo bafanda basilisa parce que biloko ya kokose kosa kaka makambo pona mitu ya batu Po bino bo renye siko na kati ya krizi, ba obo mabati. Eza normal te. M23, mutu wa yebi M23, pokuwa kenda uzwa ye asala 14 mwa awa. Eza Felix, asi andima yango, alobaka aminisi na ye enteye, ndi abenge isa na bango awa. Ye mutu wa zo defendre bango. Abenge sipe Uganda, mutu wa koti sa bango.
Mais mon conseil Yamboka Félix tu sais qu'il y a pas lobby à l'ingassalisa
Bongo soki balinga ki penza lisolo yango ya cohésion nationale za la penza ke to lobe la crise o eza na mboka nde ba oti ndela biso ba convocation tout le temps to za na ministère intérieur et citoyens, voilà ministre intérieur VPM Chabani Azalaki Fandana, Mokonzi Ane, Mokonzi ADG, na cabinet naye. Tango, oyo babengeli biso, balobino toyoki, ezalaki nde, peut-être to bandaki o comprend te, to si to comprend to zui lumière. Si ko 2 jours après, babengi si sousou, biso ponani. Hein, quelque part, donc, au moins, il y a un discours, moko, on dirait, à l'okuta, propose à Batouke, Balingiba, ça, là, gouvernement, moko, Oyanan. Peut-être, Balingiba, écrasé complètement, Mokonzi Yamboka,
Tonini.
Et, Tokokota, Namakonini. gouvernement oyo ezana souci ba changer constitution. Gouvernement oyo balingi ba changer situation ya STT. Balingi ba bengana M23 na AFCT. Balingi ba bengana Uganda T.
Ezalaki bongo Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumba lia mokonzi kala Joseph Kabila to pesibino banso matondo bolanda kibiso sango isusu nde bozwi yango na site internet abiso vu walingala matondo pelukola na Joseph Gil pe na patu makala alimasi basunga kibiso onjela ya masini pe na Antoine Roger Bolamba na sango ngai kombona ngai edi sango butika la malamu.